Isahluko 41. Izingane ezenza uNkulunkulu ajabule. Ucabanga ukuthi iyiphi ingane emhlabeni eyenza uJehova wajabula kakhulu? Yindodana yakhe uJesu. Masixoxe ngezinto uJesu azenza ukuze enze ubaba wakhe wasezulwini ajabule. Uma usuka kubo kaJesu, wawuhamba izinsuku ezintathu. Bese ufika eJerusalema lapho kwakukhona khona iTempeli likaJehova elihle. UJesu wabiza iTempeli ngokuthi indlu kaBaba. Njalo ngonyaka, yena nabakubo babeya ePhasikeni elaliba kuleli Tempeli. Ngomunye unyaka, ngesikhathi uJesu eseneminyaka engu-12, abantu bakubo baqala uhambo lokubuyela ekhaya ngemva kwePhasika. Kwathi lapho sebefike endaweni ababezolala kuyo ebusuku, kwaba imabe bona ukuthi uJesu akekho ezihlotsheni zabo nakubangani babo. Ngaso leso sikhathi, uMaria noJosefa baphindele eJerusalema bayofuna uJesu. Ucabanga ukuthi waye kuphi? Bamthola ethempelini uJesu. Wayelalela abafundisi futhi ebabuza imibuzo. Uma bembuza umbuzo, wayephendula. Zazi bamangaza izimpendulo zakhe ezinhle. Uyabona ukuthi yini eyenza uNkulunkulu wajabula ngendodana yakhe? Njengoba kulindelekile, lapho ekugcineni uMaria noJosefa bemthola uJesu, bakhululeka. Kodwa uJesu yena wayekade engakhathazekile. Wayazi ukuthi kwakuyinto enhle ukuba sethempelini. Ngakho wabuza, beningazi yini ukuthi kumelwe ngibe sendlini kaBaba? Wayazi ukuthi iTempeli yindlu kaNkulunkulu, futhi wayekuthanda ukuba khona. Ngemva kwalokho, uMaria noJosefa bathatha uJesu neminyaka engu-12, bagoduka nayo baya ekhaya eNazaretha. Ucabanga ukuthi uJesu wabaphatha kanjani abazali bakhe? IBhayibheli lithi, waqhubeka ezithoba kubo. Ucabanga ukuthi kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wayebalalela. Yebo, wayenza izinto abazali bakhe ababemthuma zona. Ngisho noma bethi akenze into enjengokuyokha amanzi emfuleni. Luka 2, verse 41 kuya ku-52. Ngakho cabanga ngalokhu. Nakuba uJesu ayephelele, wabalalela abazali bakhe abangaphelele. Ingabe lokhu kwenza uNkulunkulu wajabula? Kwabenza wajabula ngempela, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi ezinganeni, lalelani abazali benu. Efesu 6, verse 1. Nawe uyokwenza uNkulunkulu ajabule uma ulalela abazali bakho, njengoba kwenza uJesu. Enye indlela ongenza ngayo uNkulunkulu ajabule iwukuba uxoxele abanye ngaye. Kodwa ke abanye abantu bangase bathi izingane akufanele zikwenze lokho. Kodwa ngesikhathi abantu bezama ukuyekisa abafana abancane ukukhuluma ngoNkulunkulu, uJesu wathi, "Anizange yini nifunde embhalweni. Emlonyeni wezingane ezincane, uNkulunkulu uyokwenza kuphume indumiso." Matthew 21, verse 16. Ngakho sonke singabaxoxela abanye ngoJehova, nangokuthi unguNkulunkulu omuhle kangakanani, uma sifuna ngempela ukubaxoxela. Futhi uma sibaxoxela, uNkulunkulu uyojabula. Sisifunda kuphi izinto eziphathelene noNkulunkulu esingazixoxela abanye? Esifundweni sethu seBhayibheli ekhaya. Kodwa eziningi sizifunda endaweni abantu bakaNkulunkulu abahlangana kuye ukuze bafunde. Kodwa singababona kanjani abantu bakhe? Konje abantu benzani emhlanganweni yabo? Bayakufundisa ngempela yini okuseBhayibhelini? Ingabe bayalifunda futhi baxoxe ngalo? Yileyo ndlela esizwa ngayo ukuthi uNkulunkulu uthini, angithi? Futhi uma sisemhlanganweni yamaKrestu, silindela ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini, akunjalo? Kodwa uyothini wena uma abantu bethi akudingeki kwenze izinto ezishiwo iBhayibheli? Ungasho yini ukuthi abantu bakaNkulunkulu labo? Nakho kunye okufanele ukucabange. IBhayibheli lithi abantu bakaNkulunkulu bayoba abantu begama lakhe. Izenzo 15 verse 14. Njengoba igama likaNkulunkulu linguJehova, singababuza abantu ukuthi uNkulunkulu wabo nguJehova yini. Uma bethi cha, siyokwazike ukuthi ababona abantu bakhe. Abantu bakaNkulunkulu bakhuluma nabanye ngombuso kaNkulunkulu futhi. Babonisa nokuthi bayamthanda uNkulunkulu ngokwenza imiyalo yakhe. Uma bekhona abantu baziyo, abenza zonke lezi zinto, kufanele uhambe uyokhonza kanye nabo. Kufanele ulalele kahle kuleyo mhlangano, bese uyaphendula uma kubuzwa imibuzo. Yilokho uJesu akwenza ngesikhathi esendlini kaNkulunkulu. Futhi uma uzenza lezi zinto, uyokwenza uNkulunkulu ajabule, njengoba nje kwenza uJesu. Zikhona ezinye izingane ozikhumbulayo, okukhulunywa ngazo eBhayibhelini, ezenza uNkulunkulu wajabula. UTimotheo uyisibonelo esihle kakhulu. Ubaba wakhe wayengamkhonzi uJehova. Kodwa umama wakhe u-Evnike, kanye nogogo wakhe uLois, bona babemkhonza. UTimotheo wabalalela futhi wafunda ngoJehova. Lapho uTimotheo esemdala, umphostoli Pawule wavakashela edolobheni lakubo kaTimotheo. Wabona ukuthi uTimotheo wayefuna ngempela ukukhonza uJehova. Wabe esecela uTimotheo ukuba ahambe naye bayokhonza uNkulunkulu ezindaweni eziningi. Kuzo zonke izindawo ababehamba kuzo, babexoxa nabantu ngombuso kaNkulunkulu nangoJesu. Kodwa iBhayibheli lithi ngabafana kuphela yini abenza uNkulunkulu wajabula? Cha. Ikhona nentombazane encane engum-Israyeli, nayo eyamenza wajabula. Ngesikhathi eyayiphila ngaso, isizwe saseSiriya sasingezwani nesizwe saka-Israyeli. Ngolunye usuku, abantu baseSiriya balwa nabakwa-Israyeli, base bethatha le ntombazane encane bahamba nayo. Yayiswa endlini yenduna yempi. Igama lale nduna kwakunguNahamani. Yafike yaba isebenzi senkosikazi kaNahamani. Manje uNahamani wayegula ephethwe uchoko. Akukho dokotela owayekwazile ukumsiza. Kodwa le ntombazane encane yakwa-Israyeli yayazi ukuthi enye yezinceku zikaNkulunkulu ezikhethekile, umprofeti, yayingamsiza uNahamani. Kodwa-ke uNahamani nenkosikazi yakhe babengamkhonzi uJehova. Kwakufanele yini le ntombazane encane ibatshele ngalo mprofethi? Wena wawuyokwenze njani? Le ntombazane encane yathi, uma nje uNahamani engahamba aye kumprofethi kaJehova kwa-Israyeli, uchoko lwakhe lungaphela. UNahamani wayilalela intombazane. Wahamba waya kumprofethi kaJehova. Lapho enza into umprofethi ayethi akayenze, lwaphela uchoko. Lokhu kwenza ukuba uNahamani abe umkhulekeli kaNkulunkulu weqiniso. Ungathanda ukusiza umuntu afunde ngoJehova futhi azi ukuthi yini okumele ayenze, njengoba kwenza leya ntombazane encane? Obani ongase ubasize? Ekuqaleni bona bangase bangacabangi ukuthi badinga usizo. Kodwa ungabaxoxela ngezinto ezinhle uJehova azenzayo. Futhi bangase balalele. Qiniseka ukuthi uma wenza kanjalo, uNkulunkulu uyojabula. Eminye imibhalo engakhuthaza abantu abasha ukuba bakujabulele ukukhonza uNkulunkulu, iHubo 122 verse 1, 148 verse 12 to 13, uMshumayeli 12 verse 1, neyokuqala kuTimotheo 4 verse 12, namaHebheru 10 verse 23 kuya ku-25. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko, bese siphendula le mibuzo. Ngesikhathi uJesu eseyingane, yini ayenza ukuze enze uNkulunkulu ajabule? Nakuba ubaba kaTimotheo ayengamkhonzi uNkulunkulu, yini uTimotheo ayefuna ukuyenza? Yini eyayenza le ntombazane engum-Israyeli ukuze yenze uNkulunkulu ajabule.